En pappiðinn var þetta skólastjóri og kennari?
Jú. Og svo hann var einn til að byrja með. Og síðan má ég segja að hans fyrsti svona, kennari sem kom í Brúnland hafi verið Magnús Einarsson frá Laxnesi.
Já.
Og síðan Klara Klængsdóttir, já, þarna við millitíðinni var nú reynda Þrúður Brím og einhver kona sem hétt Kristín minni mig, en Klara byrjar ef ég held 39 í Brúanlandi. Og hún bjó alltaf í Brúanlandi, Klara, vegna þess að í Brúanlandi var heima, veist.
Og voru það krakkar?
Það voru krakkar sem áttu þá lengra að og gátu ekki komist með áætlunarbílnum. Það til dæmis eins og Miðdal. Og það voru líka krakkar hérna á Kjalanesinu.
Já.
Eins og Pétur í Norðugröf, Pétur Pálmason og fleiri sem voru í heimavist.
Byggu þá 5 daga vikunar
ég heldur, í heimavist? Ég hef nú grunum það, ég man nú ekki svo vel eftir þessu, því þetta er nú svona fyrir mitt minni, þannig laga, sko, þetta er svona fyrir 40 sem að þetta er.
Já.
En svo var svolítið líka að Brúaland var alltaf leikt út á sumrin.
Já,
og þar voru
til hverra?
Bæði uppi, það var bara leikt til Péturs og Páls. Þorbjörn í Borg leigði nokkuð sumur í Brúalandi. Hérna kjötkaupmaður kom þá, fór oft á hjóli í bæinn svona 5-6 á morgnan á. Kom á hjóli heim á kvöldin.
Já.
Og þarna var til dæmis líka Guðmundur Þorkelsson og Gyða Brý og hennar fyrir maður var Héðin Valdimarsson. Þau bjuggu þarna líka. Sigurður í Holti, Sigurður Einarsson, hann var eitthvað heima líka.
Já.
Og þau voru ýmist í kjallaranum eða bara uppi.
Já.
Og deildu með sko foreldrum mínum hæðinni, efri hæðinni á Brúalandi.
Já. Já. Þau þá aðgang að eldhúsi?
Já, það var eldhús þar uppi sem að kalla var norður eldhús sem að var upp á lofti.
Já.
En sama dáldið merkilegt, það var bara eitt klósett í Brúalandi uppi og eitt baðherbergi. Þannig að vel flesti sem að þurftu þegar barnaskemtanir voru allt, að það notaði allt þetta eina baðherbergi og þetta eina klósett sem uppi var. Í kjallaranu voru að vísu 2 bara klósett, svona annað kvenna og hitt kalla. En þegar kom í barnaskemtanir og annað slíkt til dæmis, sem alltaf voru einu sinni á vetri, að þá klæddu sig allir upp í skólastofunum uppi og krakkarnir voru snuffusaði til í þann uppi hjá okkur. Svoleiðis að þetta var ansi margt um manninn alltaf heima.
Og voru dansleikir í kjallaranum þá?
Þá voru dansleikir í kjallaranum.
Samkom og salnum.
Já, mikli dansleikir þar alltaf. Margt fólk alltaf. Og leikstar sem er talsverð og þarna voru sýsluglímundar, þeir fóru fram í kjallaranum til dæmis í Brúalandi.
Íþróttaiðkanir
voru þarna, já. Voru margir þarna sem stunduðu íþróttir þarna.
Og
æfðu glímu og annars slíkt, söng og allt mögulegt.
Já, eftir að karlakórinn Stefnir, eða söngfélagi Stefnir er stofnað,
þá eru æfingarnar í Brúalandi. Á var það Oddur Andrésson á Hálsi sem stjórnaði kórnum í nokkur ár. Og þarna voru nú ekki ómerkari menn sem spilaði undur en Vilhelm Lanski Otto. Hann kom þarna og ég hef grunum að Stefni sé eitt fyrsti kórin sem hafði svona alvöru hljófaraleikara og fluttu einhvern veiðimannakór mann ég var. Og þá spiluðu þeir Lanski Otto og ég man nú ekki hverju var Oddgeir Kristjánsson hérna úr Eyjum. Þetta var spilað á trommu og valdhorn sem að Lanski Otto eða horn sem að hann var á og flautu og óbó. Þegar það er nú oft verið að tala um að þessi og þessir hefði byrjað, en þetta er dálítið merkilegt. Þá stjórnaði kórnum Páll Halldórsson.
Já.
Sem var organisti og kennari Reykjavík, organisti í Hallgrímskirkju eða reyndar í sko, þá kannski kórnum eða hvað maður á að kalla það eða
já.
Nú byggðu bara fyrst áður en að kirkjan var nú byggð.
Já.
og hann kom úr bænum og nokkrir svona sveitungar gamlir líka með.
Já. Það var þarna símstöð og pósthús eins og sagðir.
Jú.
Hvernig var það áður en síminn fór á alla bæi? Fóruð þið þá og kölluðu á fólki
við
næstu bæjum
gerðum
til að koma í síma?
Nei, en hins vegar fóruð við yfirleitt með öll skeyti sem að koma. Þá vorum við fórum yðurlega, maður fór upp í Þormóðsdal og svona á hinn og þessa bæi með skeyti.
Báruð
þá út svona skeyti.
Og voru þau keyrði eða fóruð
við
í það?
Nei, við fórum bara skokkandi.
Gangandi?
Já.
Þið sískinin?
Já, við gerum talsvelta því. Ég mani til því að ég fór nokkru sinnum sko, þar sem til dæmis sem svo upp í Þormóðsdal og víða.
Já.
Svona með skeyti.
Já. Þetta er tveggja, þriggja tíma ferð að fara þangað gangandi?
Já, það þótti nú ekkit mikið að labba í tvo tíma á þessum dögum eins og nú kannski veist nú.
Já.
Þegar allir voru og menn voru nú léttur upp á fótinn þá.
Já.